เจริญพรโยมใครฟังธรรมะหลวงพ่อนะเราจะแข็งแรงอย่างน้อยต้องตื่นมาแต่เช้า บางคนก็จอดรถอยู่ไกลเดินเข้ามาเป็นกิโลเลยนะอันนี้เห็นจอดรถอยู่ใกล้ๆบิ๊กซีก็มีเขาเดินออกกำลังตั้งแต่เช้านะแข็งแรงถ้าตื่นเช้าๆแล้วก็มีเวลาเดินทุกวันก็จะแข็งแรงส่วนจิตใจถ้าเรียนธรรมะแล้วก็แข็งแรงเรียนแล้วมีความสุขธรรมะเป็นของแปลกนะยิ่งศึกษายิ่งมีความสุขแต่ธรรมะที่เราศึกษาเนี่ยคือรูปธรรมนามธรรมคือกายกับใจกายกับใจของเราเป็นตัวทุกข์นะแต่ว่ายิ่งเรารู้ทุกข์เท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขเท่านั้นเป็นเรื่องแปลกถ้าเรายิ่งหนีทุกข์เราเกลียดทุกข์เรารักแต่ความสุขเรายิ่งจมอยู่ในความทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะอยู่กับสภาวะทั้งหมดเลยที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราอยู่กับมันได้อย่างเป็นกลางเราจะไม่ทุกข์นะสภาวะนั้นเป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ด้วยนี่หลวงพ่อเมื่อ2วันนี้มีคนเอาหนังสือไปให้เล่มหนึ่งชื่ออะไรนะธนาคารความสุข นี่ของโฆษกนี่เป็นคนเขียนดีนะอ่านแล้วมีความสุขดีเอาธรรมะมาพูดให้เด็กๆฟังง่ายพวกวัยรุ่นพวกอะไรฟังรู้เรื่องธรรมะแต่ก่อนเนี่ยตามวัดตามวามีแต่คนแก่เพราะภาษาที่ใช้สื่อสารนะเป็นภาษาโบราณนะเวลาจะเทศก็ต้องทำเสียงให้มันเคลิ้มง่ายนะต้องพูดช้าๆหลวงพ่อทำไม่เป็นนะนี่คุณมนหวังว่าหลวงพ่อจะทำให้ฟังเลยไม่ทำหรอกหลวงพ่อมาเทศก็ใช้ภาษาที่มันคล่องแคล่วว่องไวขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เริ่มตามภาษาเด็กสมัยใหม่ไม่ทันแล้วไม่รู้มันพูดอะไรฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วภาษามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่กิเลสคนนะมันเหมือนเดิมกี่ยุคกี่สมัยนะกิเลสมันก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยก็มีแค่ราคะโทสะโมหะมีอยู่3ตัวนี้แหละหมุนเวียนกันอยู่คลองจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานะทำไงเราจะรู้ทันถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสครอบงำใจเราหาความสุขไม่ได้ถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสที่มันหมุนเวียนเข้ามาในใจนะกิเลสครอบงำใจไม่ได้จิตใจก็มีความสุขแล้วกิเลสมันจะหมุนเวียนเข้ามาในใจได้ยังไงห้ามมันได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจนั่นแหละเป็นคนปรุงกิเลสขึ้นมาใจของเราสร้างกิเลสขึ้นมานะเมื่อเราหัดภาวนาดูจิตดูใจไปถึงช่วงหนึ่งเราจะเห็นเลยเวลาตามองเห็นรูปใจเราคิดว่าไอ้นี่ไม่ดีนี่คือศัตรูเราเนี่ยโทสะก็เกิดเห็นไหมเราคิดขึ้นมาเองใจมันปรุงกิเลสขึ้นมาเองมันปรุงโทสะขึ้นมาหรือเรามองเห็นสาวมันสวยเราก็คิดนะมันสวยจังเลยเนี่ยใจมันก็ปรุงราคะขึ้นมานะมันตามหลังความคิดของเรามาเองนะพระพุทธเจ้าถึงเคยตอบคำถามมีคนถามท่านว่าพระองค์มีกามราคะไหมท่านบอกท่านไม่มีกามราคะเพราะท่านไม่มีกามวิตกท่านไม่คิดนะทำนองเดียวกันถ้าถามว่าท่านจะมีพยาบาทมีโทสะไหมท่านไม่มีเพราะไม่มีพยาบาทวิตกนะงั้นตรงที่ใจเราหลงไปคิดเนี่ยตรงที่ใจมันหลงไปคิดเนี่ยมันมีโมหะพอหลงไปคิดแล้วมันก็เกิดราคะบ้างเกิดโทสะขึ้นมาบ้างใจเราเองนะปรุงมันขึ้นมาพอปรุงขึ้นมาแล้วราคะโทสะโมหะทั้งหลายนั่นเองกลับมาย้อมใจเรากลับมาปรุงใจเราเช่นใจเราปรุงโทสะขึ้นมานะโทสะมาครอบงำเราทำให้เกิดพฤติกรรมทางใจขึ้นก่อนนะเช่นอยากด่าเขาก็เกิดพฤติกรรมทางวาจาไปด่าเขาเกิดพฤติกรรมทางใจนะอยากชกเขาเนี่ยก็เกิดพฤติกรรมทางกายไปชกเขาฉะนั้นมันก็เกิดการกระทำขึ้นมาเพราะอำนาจกิเลสมันมาครอบงำแปลกดีไหมเราสร้างกิเลสขึ้นมาเองแล้วเราก็ถูกมันครอบงำซะเองน่าสงสารน่าสงสารนะน่าสลดสังเวชที่สุดทำยังไงเราจะไม่ตกเป็นทาสของมันขั้นแรกเลยจะไม่ให้ปรุงเนี่ยไม่ได้เพราะเรามีอนุสัยเราเคยปรุงมาจนชำนาญอนุสัยเป็นความเคยชินฝ่ายชั่ว เราเคยถูกกิเลสครอบงำมานานจนใจเราคุ้นเคยกับความชั่วเพราะงั้นมันมีอนุสัยสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะจริงๆมันเก็บไว้ในภวังคจิตนะภาษาสมัยใหม่ชอบไปเรียกจิตใต้สำนึกเพราะตอนนั้นไม่ขึ้นวิถีมาสำนึกมันนะก็พออนุโลมนะนี่พอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยอนุสัยมันทำงานมันกระทบอารมณ์นะซึ่งจิตใจมันวิเคราะห์แล้วว่านี่อารมณ์ดีราคะก็ผุดขึ้นมานะผุดขึ้นมาจากราคานุสัยมีอนุสัยที่เป็นราคะสะสมมานานชำนาญที่จะมีราคะราคะก็เกิดกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนะพิจารณาจิตมันพิจารณาแล้วนี่ไม่ดีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความขี้โมโหก็ผุดขึ้นมากลายเป็นโทสะพอกิเลสผุดขึ้นมาแล้วมันครอบงำจิตจิตทำงานตามอำนาจวงการของกิเลสกิเลสจะยิ่งมีแรงพอกิเลสตัวนั้นดับไปเนี่ยมันไม่ได้ดับเปล่าๆมันได้เซฟข้อมูลลงไปในภวังคจิตอีกตรงที่จิตขึ้นมารับอารมณ์ขึ้นมาเสพอารมณ์ขึ้นมากระทำกรรมทั้งหลายเนี่ยจิตกลุ่มนี้เขาเรียกว่าชวนาจิตพอมันทำกรรมตามสมควรแล้วนะมันจะเริ่มเซฟตัวเองตัวนี้เรียกว่าตถาลัมพนจิตนะเราไม่จำเป็นต้องจำชื่อนะมันคล้ายๆตอนเราปิดคอมพิวเตอร์นะตอนชัตดาวน์นะเทิร์นออฟเลยเนี่ยนะเห็นไหมมันจะทำงานอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่มันจะปิดตัวเองลงไปจิตก็ทำแบบนั้นพอจิตขึ้นวิถีมาทำงานมาเสพอารมณ์เต็มที่แล้วนะมันจะเริ่มสะสมแล้วสรุปต่างๆสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้เป็นวิบากนะวิบากนั้นถ้าเป็นฝ่ายความเคยชินทางชั่วเรียกอนุสัยถ้าเป็นความเคยชินทางดีก็เรียกว่าบารมีมันเก็บหมดนะทั้งดีและชั่วสะสมไปเรื่อยๆนะต่อไปเวลามันกระทบอารมณ์ใหม่เนี่ยถ้ามีบารมีมากนะคุณงามความดีมันทำงานขึ้นมาถ้าอนุสัยมันรุนแรงอนุสัยมันก็ทำงานขึ้นมาทำไมบางคนมันขี้โมโหบ่อยทำไมบางคนถูกด่าเท่าๆกันมันเกิดสงสารคนที่มาด่าเราเนี่ยเพราะว่ามันสะสมมาไม่เหมือนกันเราเป็นหรือเราทำนะอย่างที่เราทำของเราเองไม่มีใครมาบงการเราจิตใจของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้จิตเป็นอนัตตานะแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เราสั่งให้จิตดีไม่ได้แต่เราฝึกฝนให้จิตดีได้เราห้ามจิตไม่ให้ชั่วได้แต่เราฝึกตัวเองได้ฝึกจิตได้วิธีฝึกจิตที่จะไม่ให้หลงไปตามความชั่ววิธีฝึกจิตที่จะให้มันมีคุณงามความดีก็คือการมีสตินั่นเองทันทีที่เรามีสติอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีนะทันทีที่เรามีสติอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นทันทีที่เรามีสติกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสตินั่นแหละเป็นตัวกุศลทันทีที่เรามีสตินะสติเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกจิตจะคุ้นเคยที่จะมีสติคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวบ่อยพวกเราหัดใหม่ๆสังเกตไหมนานมากเลยกว่าจะรู้สึกตัวได้ครั้งหนึ่งเพราะสติไม่คุ้นเคยที่จะเกิดต่อมาเราฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยนะสติเกิดบ่อยขยับตัววับสติก็เกิดเวทนาเกิดวับสติก็เกิดกุศลอกุศลเกิดวับสติก็เกิดจิตเคลื่อนไหวปั๊บสติก็เกิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันคุ้นเคยงั้นอยู่ที่เราสร้างความเคยชินที่ดีๆขึ้นมานะพยายามรู้สึกตัวอย่าเอาแต่หลงอย่างเดียวหลงมานานแล้วหลงมานานแล้วไม่เห็นว่ามันจะมีความสุขที่แท้จริงเลยเราแต่ละคนปรารถนาความสุขด้วยกันทุกคนตะเกียกตะกายหาความสุขด้วยกันทุกคนแต่ความสุขเหมือนภาพลวงตาความสุขมันปรากฏอยู่ข้างหน้าเหมือนจะหยิบเอาไว้ได้แต่พอเอื้อมมือไปหยิบมันก็เลื่อนหนีไปละมันไปรออยู่ข้างหน้าหลอกให้เราวิ่งต่อไปอีกนั้นเราเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยๆโดยที่เราไร้ทิศทางเราต้องฝึกสตินะฝึกสติรู้ทันลงไปถ้ากิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันกิเลสดับทันทีเลยจิตใจก็มีความสุขทันทีเลยง่ายขนาดนั้นถัดจากนั้นนะฝึกไปเรื่อยทีแรกรู้สึกตัวก็มีความสุขต่อมาพอเรารู้สึกตัวแล้วเราก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวตรงนี้เลือกไม่ได้นะพอรู้สึกตัวแล้วบางครั้งก็รู้กายบางครั้งรู้เวทนาบางครั้งรู้จิตเราเลือกไม่ได้นะเพราะมันเป็นอนัตตานะ พราะงั้นมันอะไรจะจิตจะไปรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็แสดงไตรลักษณ์เท่าๆกันบางครั้งมันก็ไปรู้กายมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายมันเป็นวัตถุธาตุร่างกายเป็นสิ่งซึ่งถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งสติไประลึกรู้จิตเนี่ยมันก็จะเห็นเลยจิตไม่เที่ยงจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นจิตเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้นี่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะมีจำนวนเป็นพันๆแล้วที่ก้าวขึ้นมาสู่ระดับที่เกิดปัญญาปัญญามีเป็นลำดับลำดับไปนะเบื้องต้นให้รู้สึกตัวเป็นก่อนหลายคนเคยฝึกอะไรต่ออะไรมามากมายแต่สิ่งที่ฝึกมาส่วนใหญ่คือการเพ่งไม่เพ่งกายก็เพ่งจิตนะเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องนะเพ่งใจให้นิ่งเพ่งใจให้ว่างจิตใจที่เราไปเพ่งเอาไว้นะมันจะเดินวิปัสสนาไม่ได้เพราะเวลาเราเพ่งแล้วมันจะนิ่งกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆทำอะไรก็ผิดธรรมดาเพราะมันนิ่งมันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูงั้นไปเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆคนไหนติดเพ่งนะหลวงพ่อต้องคอยคุยคอยแคะบางทีก็ค่อนคอร์ดนะตัวคอควายทั้งนั้นเลยเพราะคุยกับควายนะต้องคุยต้องแคะต้องค่อนคอร์ดนะจนกระทั่งใจหลุดออกมาจากการเพ่งหลุดออกมานะพอจิตใจหลุดออกมาแล้วจะพบว่าจิตใจชนิดนี้นะมันเหมือนจิตใจของเราตอนเด็กๆซึ่งเรายังภาวนาไม่เป็นดูสิกลับมาเป็นเด็กที่ภาวนาไม่เป็นนะตอนที่เราไปหัดภาวนาเราไปหัดเพ่งอะไรนั้นเราทำอะไรที่เกินธรรมดาไปละเราต้องกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาใจเราจะแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ตามปกติแกว่งได้อย่างอิสระนะความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัตินะไม่ใช่ต่างกันที่ว่าจิตดีกว่ากันไม่ใช่จิตสงบกว่ากันจิตนิ่งกว่ากันแต่ความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติก็คือผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้เลยว่าจิตนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหลงอยู่ตลอดเวลาส่วนผู้ปฏิบัตินะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกพอเรารู้สึกกายรู้สึกใจมากๆนะถึงจุดหนึ่งใจมันตั้งมั่นขึ้นมามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจถึงจุดหนึ่งเกิดรู้สึกกายรู้สึกใจโดยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตรงที่จิตไม่ได้เจตนาจะรู้สึกเนี่ยนะเรียกว่ามันมีสติตัวจริงที่หลวงพ่อใช้คำว่าสติตัวจริงนะจะเรียกว่าสัมมาสติมันก็ไม่เชิงเพราะสัมมาสติจะต้องเกิดในอริยมรรคตัวนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรนะขอเรียกมั่วๆไปก่อนว่าสติตัวจริงมีสติตัวปลอมเนี่ยเยอะนะตัวปลอมพอเกิดสติตัวปลอมเราก็วางฟอร์มกลายเป็นมนุษย์ตัวปลอมนะสังเกตไหมเวลาเราคุยกับคนอื่นเราต้องวางฟอร์มเราเป็นมนุษย์ตัวปลอมแล้วนะเช่นนี้หลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อพูดอะไรต้องสำรวมนะนี่หลวงพ่อตัวปลอมกำลังพูดนะถ้าหลวงพ่อตัวจริงก็ต้องโทนนี้นะเพราะอะไรเพราะวาสนาเราเป็นอย่างนี้เราพูดเร็วเราไม่ได้พูดช้าครูบาอาจารย์บางองค์ท่านพูดช้าตัวจริงของท่านพูดช้าๆนะถ้าท่านมาพูดเร็วอย่างหลวงพ่อผิดสปีดนี่ก็ตัวปลอมเหมือนกันนะงั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะกริยาท่าทางคำพูดคำจาไม่เหมือนกันหรอกนี่ถ้าสติจริงๆมันเกิดนะถ้าเราหัดดูไปเรื่อยหัดดูสภาวะไปเรื่อยมันโลภขึ้นมาก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้มันหลงไปก็รู้นะมันฟุ้งซ่านก็รู้มันหดหู่ก็รู้มันสงสัยขึ้นมาก็รู้มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันเฉยๆก็รู้นะมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนก็รู้มันหายใจออกมันหายใจเข้าก็รู้เนี่ยคอยรู้สึกวนเวียนอยู่ในกายในใจของเราไปเรื่อยๆต่อไปสติเกิดเองถึงจุดหนึ่งนะมันไม่ได้เจตนาเลยสติเกิดขึ้นมาปั๊บใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เองเพราะในขณะที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตจะมีความสุขทันทีที่จิตมีความสุขนะจิตจะมีสมาธิขึ้นมาถ้ามันมีความสุขมีสติขึ้นมาเพราะการรู้กายรู้ใจนะสมาธิอันนั้นก็จะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจความตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจเรียกว่ามีสัมมาสมาธิใจมันตั้งมั่นนะที่จริงก็เป็นสมาธิชั้นดีนะสัมมาสมาธิแท้ๆก็เกิดในอริยมรรคอีกนั่นแหละนี่พอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยโดยที่ไม่ได้เจตนาเลยถ้าสติระลึกรู้กายนะจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะตอนนี้คนที่เห็นอย่างนี้ได้ไปส่งการบ้านที่วัดหลวงพ่อมีทุกวันนะวันหนึ่งเยอะแยะไปหมดเลยนะบางคนนั่งอาบน้ำอยู่นะถูตัว ยืนนะส่วนมากก็ยืนนะถ้าแก่หน่อยก็นั่งอาบถูๆไปนะรู้สึกนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้นะบางคนส่องกระจกอยู่นะจะแต่งหน้าจะหวีผมเฮ้ยนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่ตัวเราละนะบางคนขยับมือขึ้นมาเห็นมือนี่มันอะไรก็ไม่รู้นะเป็นแท่งๆมีแฉกๆด้วยทำไมนิ้วมือต้องมีอย่างนี้นะมันจะรู้สึกบางคนนอนอยู่เมื่อวานก็มีคนหนึ่งนอนอยู่เฉยๆแล้วพอตื่นนอนขึ้นมานะเห็นร่างกายมันนอนนะใจมันเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนอนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นการที่เราสามารถแยกกายกับจิตออกจากกันเนี่ยจิตมันมีสตินะมีสัมมาสมาธินะพอมีสติมีสัมมาสมาธิมันเริ่มเกิดปัญญาปัญญาอันที่หนึ่งเลยปัญญาเบสิกที่สุดเลยนะคือการแยกรูปกับนามเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนะมันจะรู้สึกเลยนามอยู่ส่วนหนึ่งรูปอยู่ส่วนหนึ่งนะเราจะรู้สึกว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งทันทีที่แยกขึ้นมานี่เราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วทั้งกายทั้งใจนี้ส่วนมากจะเห็นกายก่อนนะจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าถัดจากนั้นก็จะเริ่มเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราขันห้าเนี่ยเริ่มกระจายตัวออกไปทำไมต้องดูขันห้าให้กระจายตัวออกไปเพราะศาสตร์แห่งการปฏิบัติธรรมในทางศาสนาพุทธเนี่ยปฏิบัติเพื่อทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราตัวเราที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการประชุมกันของขันห้าแล้วก็มีสัญญาและใจเข้าไปครอบครองอยู่นะมีใจครอบครองอยู่ยังไม่ตายนะก็จะรู้สึกเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของขันห้าขึ้นมาแล้วมีสัญญาเข้าไปหมายว่านี่เป็นตัวเราสัญญาที่เข้าไปหมายว่าขันห้าเป็นตัวเรานะเพราะไปมองมันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าสัญญาวิปลาสเป็นไงพวกสัญญาวิปลาสนะปุถุชนทั้งหมดสัญญาวิปลาสนะไม่ได้แปลว่าบ้านะแต่ว่าเห็นไม่ตรงความจริงหมายรู้ผิดผิดเราไปหมายรู้เอาก้อนธาตุเนี้ยเป็นสมบัติของโลกนะวัตถุธาตุก้อนเนี้ยเราไปหมายเอาว่าเป็นตัวเราเนี่ยนี่คือร่างกายเรานี่เรียกว่าวิปลาสแล้วไปหมายผิดผิดนะของไม่ใช่ตัวเองนะเป็นของของโลกนะเป็นสมบัติของโลกเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งในโลกเราไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมานี่เพราะว่าวิปลาสนะนี่จะทำลายวิปลาสนะต้องจับสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยกระจายออกไปเรียกว่าวิพัฒชวิธีนะศาสนาพุทธการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยมีวิพัฒชวิธีไม่ใช่วิพาทวิธีนะวิพาทวิธีไดอะเรกติกนะเป็นวิธีของเฮเกลของมาร์กนะของชาวพุทธนี่วิพัฒชวิธีจับแยกออกไปเหมือนเรามีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ามีรถยนต์อย่างแท้จริงนะพอจับมาถอดเป็นชิ้นๆใช่ไหมไอ้นี่ลูกล้อลูกล้อไม่ใช่รถใช่ไหมไอ้นี่พวงมาลัยพวงมาลัยไม่ใช่รถนี่ตัวถังตัวถังก็ไม่ใช่รถถ้าทุกอย่างมารวมกันแล้วมีรถขึ้นมานะหรือบ้านใช่ไหมพอจับถอดเป็นชิ้นๆจะไม่มีบ้านไอ้นี่คือหลังคานี่คือเสาไอ้นี่คือพื้นนี่คือวงกบนี่ประตูหน้าต่างนะนี่มุ้งลวดเหล็กดัดอะไรต่ออะไรพอจับถอดเป็นชิ้นๆแล้วพบว่าบ้านหายไปนะเวลาที่เราเรียนลงมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจนี่แหละถ้าเรามีสติจริงๆมีสัมมาสมาธิมีใจตั้งมั่นขึ้นจริงๆนะสติระลึกลงไปรู้กายรู้ใจเราจะเห็นมันแยกส่วนกันกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายกับจิตแยกออกจากกันนะเหมือนมีช่องว่างมาขั้นไม่ใช่อันเดียวกันอีกต่อไปละเวทนากับจิตก็แยกส่วนกันเหมือนมีช่องว่างมาขั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันอีกละแล้วก็กุศลและอกุศลทั้งหลายก็แยกออกไปจากจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวเกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะเดี๋ยวก็ถูกกุศลครอบงำเดี๋ยวก็ถูกอกุศลครอบงำนะเดี๋ยวก็ไม่ถูกอะไรครอบงำตรงนั้นไม่ถูกอะไรครอบงำนี่น้อยเต็มทีนะจะเกิดตอนเกิดอริยมรรคเท่านั้นแหละอริยมรรคอริยผลนะส่วนมากก็ถูกครอบงำทั้งนั้นแหละเนี่ยเราคอยรู้คอยดูนะเบื้องต้นจะเห็นก่อนว่ามันกระจายกระจายแล้วจะให้เห็นอะไรเราจะเห็นว่าแต่ละตัวนั้นนะไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นสภาวะธรรมใช่ไหมทีแรกมีตัวอันเดียวเป็นตัวเราพอแยกส่วนกายเวทนาจิตธรรมแยกออกมาหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกออกจากกันรูปจะไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละตัวแต่ละตัวจะไม่ใช่เราละแล้วแต่ละตัวเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนี่เป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งปัญญาตัวนี้เรียกว่าปัจจยปริคหายานรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ได้เกิดลอยๆสภาวะธรรมทั้งหลายมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิด นะมีเหตุแล้วเกิดขึ้นมาหมดเหตุแล้วก็ดับไปนะเนี่ยเริ่มเห็นอย่างนี้นะสักพักหนึ่งดูไปเรื่อยๆปัญญาก็จะประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกจะเริ่มรู้แล้วว่าเออทั้งกายทั้งใจนี้เป็นไตรลักษณ์นะเนี่ยอย่างเรารู้สึกไหมร่างกายเราวันนี้กับร่างกายของเราตอนเด็กๆไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะอันนี้เรียกว่าสัมมาสัญญาณเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดด้วยการตรึกตรองด้วยการเปรียบเทียบเปรียบเทียบหน้าตาเราวันนี้กับหน้าตาเราปีกลายไม่เหมือนกันเปรียบเทียบว่าจิตใจของเราวันนี้กับจิตใจของเราเมื่อวานไม่เหมือนกันนะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาเลยเห็นไหมวิปัสสนายากนะไม่ใช่ง่ายนะนี่เราก็ตามรู้ตามดูไปอีกนะมีสติบ้างขาดสติบ้างใจตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิบ้างใจเป็นมิจฉาสมาธิบ้างหลงไปบ้างนะไหลไปไหลมาไปเพ่งบ้างนะเผลอไปบ้างรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาบ้างนะทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะถึงจุดซึ่งสติแล้วก็สัมมาสมาธิมันมีแรงพอนะมันจะเริ่มเห็นความเกิดดับนะเช่นเราจะเห็นจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาขั้นนะมีช่องว่างมาขั้นเราจะพบเลยจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งเนี่ยเป็นคนละดวงกันอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสันตติขาดนะถ้าเมื่อไรภาวนาจนเห็นสันตติขาดเมื่อนั้นขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้วนะอย่าตกใจนะฟังแล้วเหมือนยากในเวลาปฏิบัติจริงบางคนพวกเดียวทะลุเลยนะเหมือนตกต้นไม้นะไม่ทันนับว่าผ่านกิ่งไม้มากี่กิ่งแล้วถึงพื้นตุบเลยนะเพราะงั้นไม่ต้องตกใจนะหลวงพ่อพูดให้ฟังละเอียดนิดหน่อยเพราะเราเรียนธรรมะที่นี่เรียนมาพอสมควรแล้วบางคนมาบ่นหลวงพ่อว่ามาสอนที่นี่หาความเข้มข้นไม่ได้เลยต้องไปฟังที่วัดถึงจะเข้มข้นนะแต่เดิมเข้มข้นไม่ได้นะพวกเราเข้าใจไม่ได้ตอนนี้คนจำนวนมากที่ฟังแล้วฟังอีกเนี่ยเข้าใจเป็นแล้วก็ฟังธรรมะที่มันประณีตขึ้นไปได้นะถัดจากนั้นนะเราดูลงไปอีกเราจะเห็นสภาวะแต่ละอันเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปแต่เป็นคนละอันคนละอันอย่างเราขยับมือเราจะเห็นมันเกิดดับเหมือนรูปการ์ตูนเลยนะเห็นดับชุบปั๊บปั๊บเป็นช็อตๆไปเลยนะเนี่ยเห็นอย่างนี้นะพอเห็นมากเข้ามากเข้าต่อไปใจเริ่มตัวเราหายไปไหนเริ่มตกใจนะตัวเราหายไปไหนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราหายไปไหนพอคนภาวนามาถึงตัวนี้เริ่มตกใจบางคนรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกโงงโงงเวิ้งว้างว่างเปล่าชีวิตนี้ไร้ทิศทางแล้วชีวิตนี้ไม่รู้จะอยู่ทำอะไรแล้วนะว่างเปล่าต่อไปนี้จะหาความอร่อยอร่อยที่ไหนล่ะทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดด้วยอริยมรรคเลยนะมันเป็นเกิดจากความรักตัวเองนะยังเป็นความรักตัวเองบางคนเบื่อนะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยเบื่อสุขกับทุกข์เท่าๆกันเบื่อดีและชั่วเท่าๆกันเบื่อหยาบและละเอียดเบื่อกุศลอกุศลเบื่อภายในและภายนอกเบื่อไปหมดเลยนะใจนี้จืดเรียกว่าเป็นคนใจจืดแต่ไม่ใจดำนะเป็นคนใจจืดแต่ใจสว่างนะไม่ใจดำนะใจตรงนี้มีนิพพิทาเห็นโลกนี้นะจืดชืดนะเนี่ยตอนนี้ที่วัดมีคนไปส่งกันบ้านถึงตรงนี้ก็เยอะนะมองโลกนี้ดูแบนๆไปหมดบางคนบรรยายไม่เป็นนะบอกผมเห็นโลกแบนๆไปหมดเลยนะเนี่ยหลวงปู่มั่นเคยพูดนะว่าภาวนาแล้วเห็นโลกราบเป็นหน้ากลองนี่ผมเห็นโลกแบนๆก็คนนั่งหัวโดๆอยู่เนี่ยก็บอกว่าแบนๆนะมันแบนทั้งที่โดนี่แหละนะบางคนก็รู้สึกว่ามันว่างๆไม่มีอะไรเลยมีอยู่แต่ไม่มีอะไรเลยนะว่างๆเนี่ยใจมันเห็นอย่างนี้เนี่ยมันเห็นของมันเองนะถ้าเห็นแล้วยังรับไม่ได้มันจะรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมานะจืดชืดเซ็งนะกลัวแล้วแต่จะรู้สึกนะถ้ามีสติต่อไปอีกอย่าเลิกปฏิบัตินะมาตรงนี้ได้ครึ่งทางแล้วให้ดูต่อไปอีกนะเราก็จะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายเช่นความกลัวความว่องว่างว่างเปล่าความเบื่ออะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอีกก็ยังเป็นความปรุงแต่งเป็นความรู้สึกที่ปรุงขึ้นมาอีกพอเรารู้ทันนั้นมันจะดับไปพอมันดับไปแล้วนะคราวนี้ใจจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างดีแล้วเริ่มเห็นแล้วสติระลึกรู้กายก็จะเห็นแล้วมันทำงานของมันเองไม่ใช่ตัวเรานะหลายคนที่ฝึกนะจนกระทั่งนอนหลับไปขนาดหลับฝึกเจอหลวงพ่อไปเรื่อยๆสติเราจะมหาศาลเลยทียิบไปหมดเลยนอนหลับอยู่เนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกตัวทั้งคืนเลยแล้วรู้สึกด้วยว่าสั่งมันไม่ได้จริงร่างกายเนี่ยสั่งมันไม่ได้จริงนะเพราะตอนนั้นสมองไม่ได้ทำงานจิตสั่งร่างกายโดยตรงร่างกายไม่เอาด้วยหรอกนะอาศัยสมองเป็นทางผ่านนะเราจะเริ่มรู้สึกแล้วร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้น นะนอนอยู่ก็ทุกข์นะนั่งยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเริ่มเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นเห็นด้วยใจที่เป็นกลางนะจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ตัวเรานะดูไปเรื่อยๆพอเผลอขึ้นมาก็มีตัวเราพอมีสติขึ้นมาตัวเราก็หายไปแต่ไม่กลัวละคราวนี้ไม่กลัวละนะดูไปดูไปในสุดปัญญามันเริ่มแจ้งขึ้นมานะมันจะเห็นว่าทุกสิ่งเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะพอใจมันรู้ตรงนี้ใจมันยอมรับตรงนี้นะความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปรักษามันหรือความสุขไม่เกิดจิตก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปแสวงหามันความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่เกลียดนะไม่ดิ้นรนที่จะผลักดันมันหรือความทุกข์ยังไม่เกิดนะก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปป้องกันมันนะจิตหมดการดิ้นรนจิตหมดความปรุงแต่งจิตหมดการทำงานจิตเหลือแต่คำว่ารู้แล้วสักว่ารู้เมื่อรู้แล้วสักว่ารู้เนี่ยจิตไม่ปรุงอะไรต่อนะจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆเหมือนเราดูหนังนะเห็นภาพในจอหนังผ่านไปเรื่อยๆในใจก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่านี่เป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเองนะคนดูหนังแล้วอินใช่ไหมก็รู้สึกว่ามีพระเอกมีนางเอกจริงๆถ้าไม่อินก็รู้ว่านี่เป็นแค่ภาพลวงตานะเมื่อเราเจริญสติเจริญปัญญามาถึงจุดที่หลวงพ่อว่านี้แล้วนะมันจะเห็นว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ไหลผ่านมานี้เป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเองใจจะไม่อินเข้าไปนะใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนะเมื่อใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนะสติปัญญาเราแก่รอบพอเนี่ยจิตจะรวมลงอัปปนาสมาธิรวมด้วยตัวเองตรงที่จิตรวมลงอัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเกิดกระบวนการของอริยมรรคนะอริยมรรคจะเกิดไม่ได้ถ้าปราศจากสัมมาสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิในระดับฌานเพราะอะไรเพราะอัปปนาสมาธินะเรียกว่าเอกคตาเจตสิกแต่ไม่ใช่เอกคตากระจอกนะเอกคตานี้พัฒนามาเต็มเหนี่ยวแล้วเอกคตาเจตสิกเนี่ยมีหน้าที่เป็นที่ประชุมเป็นที่รวบรวมองค์มรรคทั้งหลายที่เหลือคืออีก7ตัวนั่นเองพอมันรวมมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไปเกิดขึ้นที่ไหนสัมมาสมาธิเกิดขึ้นที่จิตไม่ใช่เกิดขึ้นที่อื่นนะพอเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยทีแรกจิตยังส่งกระแสออกไปจิตมันเคยชินที่จะส่งกระแสออกไปรู้อารมณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นพอรวมลงมาเนี่ยช่วงขณะแรกนะมันยังถ่ายทอดกระแสของความรับรู้ออกไปรู้สภาวะภายนอกแต่มันรู้แล้วสักว่ารู้อย่างแท้จริงคราวนี้รู้อยู่ในอัปปนาสมาธินะรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีสมมุติบัญญัติสักนิดเดียวเลยตรงนี้ขั้นไม่มีสมมุติบัญญัติแล้วจิตจะมีขันติอย่างยิ่งคือจิตเนี่ยนะจะมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเร้าจิตไม่ถูกอะไรมาเร้าให้วิ่งเตลิดเปิดเปิงออกไปอีกนะแต่มันแค่ส่งกระแสออกไปตัวมันอยู่นี่นะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันยังส่งกระแสออกไปเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราลืมตานะเรามีกระแสแห่งความรับรู้ไหลออกไปทางตานะพอไปเห็นสภาวะเกิดดับนะบางคนเห็น2ขณะบางคนเห็น3ขณะนะแล้วก็แจ้งอริยสัจขึ้นมานะนี่ทุกทั้งนั้นมันจะทวนกระแสนะมันจะตัดกระแสที่ส่งออกไปมันจะทวนเข้าหาธาตุรู้ทวนกลับเข้ามาหาจิตนั่นเองหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคพอมันทวนเข้ามาถึงจิตถึงใจเนี่ยนะคราวนี้แหละสัมมาสมาธินะมันจะประชุมองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหมดเลยเข้าด้วยกันคล้ายๆอย่างเรื่องโปยเซียนนะคล้ายๆเรื่องโปยเซียนมี8ตัวเท่ากับมรรคเลยนะเซียนตัวใดตัวหนึ่งสู้ปีศาจไม่ได้ต้อง8ตัวรวมกำลังเป็น1นะถึงจะสู้ได้เห็นไหมจิตนี้ก็เหมือนกันนะองค์ของมรรคทั้งหลายเนี่ยถ้าต่างคนต่างกระจัดกระจายอยู่ไม่มีพลังที่จะไปสู้กับสังโยชน์ได้หรอกนะแต่ถ้ามันรวมลงที่จิตอันเดียวนี่แหละนะรวมพลังของมรรคทั้งหมดเลยรวมทั้งโพธิปักขิยธรรม37ประการนะแต่ว่าไม่ใช่ทั้ง37นะตั้งแต่30กว่าขึ้นไปเนี่ยประชุมลงที่จิตในขณะจิตเดียวกันนั้นมีพลังที่จะทำลายล้างวัฏจักรนี้นะเบื้องต้นทำลายไม่ได้จริงนะแค่กรีดมันขาดออกไปเหมือนเราเอาไม้อันนึงกรีดลงไปบนผิวน้ำนะมันแหวกออกไปมันแหวกได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ก็กลับมาปิดอีกนะกรีดครั้งที่สองเอาไม้กรีดสั้นไปเอาเล็กไปนะครั้งที่สองพลังมันรุนแรงยิ่งขึ้นนะมันก็ทางออกไปมากขึ้นนะแล้วก็กลับมาปิดอีกนะครั้งที่สามนะมันเหมือนครั้งที่สามก็แรงขึ้นนะครั้งที่สี่เนี่ยมันเหมือนถล่มทลายโลกเลยนะวัฏจักรมันจะคว่ำลงไปแล้วมันจะไม่มีอะไรเข้ามาปิดอีกแล้วจิตซึ่งมันไม่ถูกอะไรปิดเนี่ยมันจะดีดตัวผางขึ้นมานะเต็มโลกธาตุเลยนะในภาษาปริยัติเรียกว่าวิมาริยาที่กัดจิต นะจิตนี้ใหญ่เต็มโลกธาตุนะไม่มีอะไรครอบงำอีกนะเมื่อมันเต็มโลกธาตุแล้วไม่มีการไปไม่มีการมาใช่ไหมที่มันไปไปมามาได้เพราะมันเล็กนะถ้ามันใหญ่เต็มอย่างหลวงพ่อตัวใหญ่สมมติหลวงพ่ออ้วนเต็มศาลานี้นะหลวงพ่อจะกระดิกไปไหนไม่ได้แล้วเพราะเต็มแล้วนะจิตเหมือนกันนะพอจิตนี้มันปราศจากสิ่งห่อหุ้มแล้วมันกระจายเป็นเนื้อเดียวกับจักรวาลเลยนะมันจะไม่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงอีกแล้วนะไม่มีการไปไม่มีการมาที่สำคัญนะไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งมันได้อีกแล้วแต่เดิมเห็นไหมกิเลสมันเข้ามาปรุงแต่งได้พวกเรารู้สึกไหมกิเลสมาปรุงแต่งจิตได้เมื่อเราภาวนาจนสุดขีดนะมันทำลายวัฏจักรลงไปแล้วทำลายสิ่งห่อหุ้มทำลายอาสวะลงไปแล้วอาสวะกิเลสนี่แหละเป็นทางผ่านให้กิเลสทั้งหลายเนี่ยไหลเข้ามาสู่จิตได้นะพอตรงที่เข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งนะมันทำลายอาสวะกิเลสลงไปนะทำลายสังโยชน์ลงไปไม่มีช่องเชื่อมต่อให้กิเลสกลับเข้ามาอีกแล้วนะแล้วมันขุดคุ้ยลงไปจนถึงภวังคจิตนะทำลายลงไปถึงตรงนั้นเลยอนุสัยทั้งหลายสลายตัวไปหมดเลยนะงั้นในทางศาสนาพุทธเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้พบความอัศจรรย์ในความเป็นจริงเมื่อได้ศึกษาธรรมะเป็นลำดับลำดับเราได้พบความอัศจรรย์เป็นลำดับลำดับอยู่แล้วอย่างคนซึ่งเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยมาบอกหลวงพ่อจำนวนมากเลยว่ามันอัศจรรย์จริงๆชีวิตนะเคยนึกว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาบัดนี้ได้รู้ความจริงแล้วว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกตัวเลยหลงอยู่ในโลกของความคิดหลงอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลานะจนกระทั่งวันซึ่งสติตัวจริงเกิดขึ้นมาถึงได้รู้ว่าหลงอยู่ในโลกของความฝันหลงในโลกของความคิดตลอดมาไม่เคยตื่นนะพอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอัศจรรย์ทำไมมันโปร่งมันโล่งมันเบาทำไมมันมีความสุขนะแต่ว่าเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะเพราะสติก็ดีสมาธิก็ดียังเป็นสังขารอยู่เป็นของที่เสื่อมอยู่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะก็ต้องเจริญสติเจริญปัญญาต่อไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อพูดทุกวันทุกวันนะรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใจจนเห็นความจริงของมันรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าไปหวังว่ามันจะเป็นอย่างอื่นนะให้ยอมรับสภาพทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเรารู้แล้วสักว่ารู้สักว่าเห็นนะรู้อย่างเป็นกลางนะรู้แล้วไม่แทรกแซงวันหนึ่งปัญญาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมานะเราจะพบความอัศจรรย์เป็นลำดับลำดับนะวันซึ่งเข้าใจธรรมะเบื้องต้นนะก็อัศจรรย์เต็มทีแล้วเออตัวเราไม่มีจริงๆนะทำไมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมองลงมาทีไรนะกลวงๆ นะไม่มีตัวเราพวกเราลองมองลงมาทึบๆหนักๆรู้สึกไหมมองเข้ามาในใจของเราเนี่ยทึบๆหนักๆทำไมมันหนักทำไมมันแน่นทำไมมันหนาทำไมมันเหนียวนะก็มันเป็นปุถุชนนะสินะแต่ถ้าเมื่อไหร่ทำลายความเป็นปุถุชนไปแล้วมองลงมาจะพบว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเลยมีแต่รูปธรรมนามธรรมที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีแต่รูปธรรมนามธรรมที่เกิดดับสืบต่อกันเป็นสายโซ่ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นเองนะนี่ก็อัศจรรย์มากแล้วนะว่าเออธรรมะอย่างนี้ก็มีแฮะตัวเราไม่มีนะมีคนหนึ่งนะภาวนาไปภาวนาไปเรื่อยๆตรงที่ใจมันแจ้งขึ้นมานะจิตมันอุทานขึ้นมาเลยนะว่าเอ๊ะจิตไม่ใช่เราเนี่ยนะจิตไม่ใช่เราไม่เคยนึกไม่เคยฝันไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าจิตไม่ใช่เราแต่มันเข้าไปประจักษ์นะจนมันตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยนะมันจิตมันอุทานขึ้นมาเลยว่าเออจิตไม่ใช่เรามีเอ๊ะด้วยนะเอ๊ะจิตไม่ใช่เราเนี่ยนะอุทานเสียงดังเลยนะด้วยความตื่นเต้นในธรรมะที่ได้ไปสัมผัสว่าตัวเราไม่มีหรอกในสามโลกธาตุนี้ในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราเลยนะมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆนะนี่ก็อัศจรรย์แล้วนะภาวนาต่อไปต่อไปยิ่งอัศจรรย์ขึ้นเรื่อยๆอัศจรรย์มากกว่านี้ไปภาวนาเอาเองนะครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้ตอบคำถามที่วันนี้อย่างเทศได้ยาวครึ่งชั่วโมงแสดงว่าพวกเราเริ่มภาวนาดีแล้วนะถ้าใจเราไม่พร้อมจะรับธรรมะนั้นเทศได้สองสามคำธรรมะหนีหมดเลยธรรมะกลัวมากเลยนะกลัวใจที่ปิดกั้น
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเริ่มฟังซีดีแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาประมาณปีกว่าแรกก็ฟังแล้วรู้สึกก็มีความเปลี่ยนแปลงจิตเบาขึ้นนะคะแต่ช่วง 2-3 เดือนหลังนี่รู้สึกขี้เกียจแล้วก็เบื่ออย่างเดียวเลยค่ะเลยไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการกดเพ่งหรือว่าผิด
กดนะจิตยังกดอยู่ปล่อยมันซะจิตมันเหนื่อยไปของคุณต้องมันต้องมีผัสสะใหม่ๆมาเร้าใจให้มันตื่นเต้นบ้างนะ เหมือนอย่างครูบาอาจารย์บางทีภาวนาที่เดิมนานๆแล้วชักเหนื่อยๆท่านก็ออกเดินทุดงไปเจอเสือเจอช้างนะใจมันแอคทีฟขึ้นมาใจมันเหนื่อยไปหน่อยนะแล้วอย่างหนึ่งอยู่กับโลกมันเหนื่อยเกินไปนะมันเหนื่อยมากไปนะมันเลยไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง
แล้วเราควรจะแนวไหนจริงๆที่เหมาะกับจริตของตัวเองอะคะ
ของคุณนะก็ฝึกหนึ่งนี้แหละออกมากระทบกับโลกบ่อยๆหน่อยกระทบสัมผัสไปคุยกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างให้ใจมันเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกเอานะช่วงนี้ไม่ควรปลีกตัวหลบไปอยู่คนเดียวหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทำสมาธิทำสมถะแต่สมถะนั้นต้องสมถะชั้นดีนะถ้าสมถะประเภทน้อมให้ใจซึมเงี้ยอย่างนี้ไม่เอาถ้าสมถะรู้เนื้อรู้ตัวไปแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้แข็งไปเมื่อกี้เนี้ยลองทำให้หลวงพ่อดูสิทำสมถะ
ทำแบบที่เคยทำเลย
เออทำแบบที่เคยทำแล้วแล้วจะบอกให้เนี่ยเห็นไหมน้อมใจแล้วรู้สึกไหมตรงนี้เลิกซะเพราะทำอย่างนี้นั่นแหละมันถึงไม่เกิดสติปัญญามันจะไปนิ่งนะนั้นต้องออกมากระทบอารมณ์นะเคลื่อนไหวไปเอาใหม่ทำใหม่อย่าน้อมลงไปเริ่มน้อมลงไปแล้วรู้สึกไหมถอยขึ้นมาอย่าน้อมลงไปรู้สึกไหมจิตสายไปสายมาให้รู้ว่ามันสายมันเป็นยังไงแล้วรู้มันไปเรื่อยๆมันจะรวมก็ให้มันรวมของมันอย่างรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่รวมแบบขาดสติวูบลงไปนะถ้าน้อมไปอย่างนี้แล้วมันจะรวมแบบขาดสตินะสติจะอ่อนไปสติอ่อนนะแล้วก็ใจไม่ตั้งมั่นอย่างขณะนี้จิตเกิดความสงสัยทราบไหมจิตเกิดความสงสัยก็มีสติรู้ทันลงไปเนี่ยรู้ลงไปอย่างนั้นเลยจิตแอบไปคิดทราบไหมดูออกไหมจิตหนีไปคิดแล้ว
คิดนิดหน่อยค
่ะยังจะนิดหน่อยอีก คิดก็คือคิดนั่นแหละเนี่ยให้รู้ทันลงไปนะเนี่ยรู้สึกไหมจิตเริ่มเคลื่อนไหวแล้วอย่าให้มันนิ่ง อย่าให้มันนิ่งนะที่ทำมามันนิ่งเกินไปมันน้อมเข้าหาความซึม
เท่ากับที่ทำมานี่ไม่ถูกเลยใช่ไหมคะ
หลวงพ่อไม่อยากพูดอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวเสียกำลังใจ พยายามรู้สึกนะเคลื่อนไหวรู้สึกนะ
ขอบพระคุณค่ะหลวงพ
่อว่างๆก็ไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรที่บ้านอารีนะสงสัยบ้านอารีคงแตกสักวันหนึ่งใหม่คงรับไหวนะ
กราบเรียนนมัสการหลวงพ่ออ
ยู่ไหนอยู่ไหนช่วยยกมือมองไม่เห็น
ผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วผมปิ้งขึ้นมาแล้วผมก็หาซีดีหลวงพ่อฟังมาตลอดครับทั้งเวอร์ชั่นศาลาลุงชินกับเวอร์ชั่นสวนสันติธรรมครับ
เหรอ
ครับ
มีหลายเวอร์ชัน
ครับอันนี้ผมก็ฝึกมาด้วยฝึกแล้วผมมีความสุขทีนี้ผมฟังแล้วหลวงพ่อบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีนาทีทองผมก็
จะมีอะไรนะ
นาทีทองในการดูจิตครับผมก็ตื่นนอนปุ๊บก็เริ่มดูจิตไปเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันนาทีทองใช่ไหมครับผมก็เริ่มครับ
แล้วไงแล้วเห็นอะไร
พอเห็นก็เห็นจิตมันเกิดแล้วก็ดับเกิดดับไอ้ตัวที่เกิดตัวรู้พอเกิดตัวรู้ปุ๊บตัวที่แสดงกิริยาก็หายไปแล้วมันก็เหมือนมีตัวเดียวไหมครับถือว่ามีตัวเดียว
ใช่มันทีละตัว
มันมีตัวละตัวแต่มันเกิดไปเรื่อยๆครับ
มันเกิด
มันดับแล้วก
็แล้วตัวรู้ก็ดับ
ครับแล้วเมื่อจะเกิดปุ๊บมันก็ลำคาญ
เห็นไหมตัวรู้ก็เกิดแล้วก็ดับนะตัวคิดเกิดแล้วก็ดับ
ครับ
มีแต่เกิดแล้วก็ดับ
ครับ
สังเกตไหมมันเกิดดับเอง
สังเกตครับโยนิโสสมาธิการอะไรนี้ที่หลวงพ่อบอกผม
สังเกตไปเห็นไหมมันเกิดดับได้เองดูไปอย่างนั้นแหละ
ครับดู
ใจต้องสงบแบบนั้นนะใจฟุ้งซ่านไปนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำความสงบเข้ามาบ้างก็ได้ก็ควรทำสมถะทิ้งไม่ได้จริงนะแต่บางคนที่ฝึกเบื้องต้นแล้วก็ติดแต่สมถะหลายปีติดสมถะนิ่งๆหลวงพ่อจะบอกว่าให้หยุดไปก่อนแต่เมื่อมาเจริญสติเป็นแล้วนะทิ้งสมถะไม่ได้หรอกก็ต้องกลับมาทำแต่คราวนี้จะทำไม่เหมือนเดิมแต่เดิมทำสมถะก็เริ่มต้นอย่างนี้เลยบีบบังคับตัวเองหลวงพ่อทำหน้าให้โอเวอร์นิดนึงครับพออย่างนี้ได้ที่ต่อไปก็นะอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะสมาธิอย่างนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นโมหะสมาธิเราก็รู้สึกตัวไว้รู้สึกใจมันรวมเวลาใจมันรวมจริงๆนะไม่ขาดสติเลยนะมีสติตลอดสายเลยถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นไม่ใช่ฌานสมาบัติแล้วเอาว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาก็รู้สึกตื่นเต้นก็ ความจริงแล้วคือไม่ได้คิดจะตั้งคำถาม
แป๊บหนึ่งนะ
ค่ะ
คนที่ถามคนแรกอ่ะกลับไปอัดไว้ให้นิ่งอีกแล้วปล่อยซะเริ่มไปบังคับตัวเองให้นิ่งแล้วนะรู้สึกไหมเห็นโลกธาตุเคลื่อนไหวตีมีตัวหนึ่งข้างในเนี้ยนิ่งๆอยู่ต้องปล่อยตัวนี้ซะอย่าให้เหลือตัวนิ่งนี้ไว้ในเวลาที่ทำวิปัสสนานะปล่อยให้ขันเขาทำงานของเขาอย่าไปประคองรักษาอันใดอันหนึ่งไว้ส่วนในเวลาทำสมถะนะให้รู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเขาฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเสร็จแล้วเขาจะค่อยๆหมดแรงดิ้นแล้วเขารวมสงบลงมาเองนะแต่ไม่ใช่น้อมลงไปให้นิ่งเอาว่าไป
ก็อยากจะมาฟังธรรมจากหลวงพ่อแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการดูจิตยังไม่มีความชำนาญจึงอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ดูจิตเหรอดูจิตไปหัดอ่านหนังสือนะหัดเรื่องหัดรู้หัดดูมีหลายเล่มใช่ไหมไปขอเขานะเผื่อเขามีให
้แต่อย่ามีนิดนึงอะค่ะคือว่าอย่างถ้าเกิดเรามีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาจากเวทนาเราจะทำยังไงให้เราไม่รู้สึกกังวลในเวทนานั้นและก
็ให้รู้ทันจิตที่กังวลให้รู้ทันจิตที่กังวลนะไม่ใช่ไปฝึกยังไงให้ไม่กังวลคนละเรื่องกันเลยเราไปบังคับจิตไม่ให้กังวลไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแต่ว่าเมื่อจิตมันกังวลเรารู้ว่ากังวลความกังวลนั้นคือโทสะนั่นเองนะเราก็ต้องใช้หลักในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าบอกดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะนั้นมันกังวลให้รู้ว่ากังวลดูซิใครกังวลดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความกังวลไม่ใช่จิตหรอกความกังวลเป็นสิ่งอื่นที่แทรกเข้ามาในจิตจิตเป็นคนไปรู้ว่ากังวลนะถึงตรงนี้จิตจะไม่กังวลแล้วแต่ความกังวลอยู่ต่างหากนะค่อยๆฝึกนะขันธ์มันจะแยกออกไปที่เรารู้สึกว่าจิตกังวลนั้นนะความจริงเป็นสภาวะธรรม2ตัวรวมกันอันนึงคือตัวจิตอันนึงคือตัวกังวลนะตัวกังวลเป็นโทสะเป็นเจตสิกที่แทรกเข้ามาในจิตถ้าเรารู้ทันนี่มันก็แค่เจตสิกอันนึงมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันก็ไม่ได้นะเพราะงั้นต่อไปนี้กังวลเห็นไปเห็นความกังวลเกิดขึ้นไม่ใช่จิตหรอกนะ
ขอบคุณค่ะ
ใช่อย่าเพิ่งขอบคุณนะยังงงอยู่เอาไว้ ไปอ่านหนังสือเพิ่มนะอ่านหนังสือจริงๆแล้วง่ายนะเชื่อหลวงพ่อเถอะการภาวนาง่ายแล้วทำแล้วคุ้มที่สุดเลยนะหลวงพ่ออยู่ในทางโลกหลวงพ่อไม่เป็นรองใครหรอกนะในทางโลกทำงานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นไป40แล้วนะไหวเงินเดือนก็เยอะนะสมัยก่อนหลวงพ่อยังเห็นมันไร้สาระเลยนะเรามาภาวนาเราพบสิ่งซึ่งมีคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตเราชีวิตเราเต็มอิ่มขึ้นมาได้นะเมื่อเราอดทนนะค่อยๆศึกษาไปอย่างขณะนี้จิตเกิดปีติรู้สึกไหมจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติเห็นไหมปีติเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเห็นไหมเห็นไหมปีติเริ่มลดลงแล้วรู้สึกไหมไปหัดดูอย่างนี้แหละนี่แหละเรียกว่าดูจิตแต่ยังไม่ถึงจิตจริงหรอกอย่างนี้ดูเจตสิกไปก่อน
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูพันตำรวจตีหญิงชมาลพัฒน์เป็นติดตามคุณมาลีนะคะเป็นครั้งแรกที่หนูได้มาพบหลวงพ่อคือหนูมีความขัดแย้งในความคิดระหว่างหน้าที่การงานกับธรรมชาติของแต่ละบุคคลคือหนูเข้าใจหนูเคยไปวิปัสสนามาได้ที่วัดการคือมันมีอาการหลุดไปเลย
อย่าเอ่ยชื่อวัดนะ
อะไรนะคะ
บอกว่าอย่าเอ่ยอ้างสำนักนั้นนี้นะเดี๋ยวมันทะเลาะกัน
ค่ะคือมันมีอาการหลุดไปเลยมันไม่มีแขนมีขาเลยมันมีแต่จิตช่วงนั้นนะคะหนูมีอาการเบาสบายไม่มีอาการโมหะจริตกับใครอยู่3วันแต่หนูเข้าใจถึงอำนาจของพระพุทธคุณหนูก็ปฏิบัติมาตลอดแต่นี้พอเข้ามาทำงานเรื่อยๆเนี่ยระหว่างหน้าที่การงานคือหนูเป็นคนตั้งมั่นในความกตัญญูคือกตัญญูทุกอย่างที่ม
ี
เล
ย
ใช่ไหมคะแต่นี้หนูไม่เข้าใจผู้คนว่าทำไมบางครั้งเนี่ยคือหนูพยายามนิ่งเฉยแล้วนะคะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้อภัยถึง 3-4 ครั้งแล้วก็ยังจะทำอยู่เพราะฉะนั้นหนูน้องเอ็นระหว่างที่หนูจะนิ่งเฉยๆเพราะรู้ว่าแต่ละคนมีธรรมชาติของแต่ละบุคคลใช่ไหมคะแต่หน้าที่นะคะคือหนูเนี่ยเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นหน้าที่ในสิ่งที่หนูทำอะไรได้หนูต้องทำหนูก็เลยขัดแย้งกันนะคะในจิตใจ
จริงๆถ้าภาวนาเป็นจะไม่ขัดแย้งกันแต่ถ้าเราติดสมถะนะเราจะขัดแย้งกับโลกมากเลยเพราะเราอยู่แต่ในความสุขในความสงบเรามาเจออะไรที่ไม่สุขไม่สงบนะเราพร้อมที่จะโมโหนะและอย่างถ้าเราทำวิปัสสนาเราจะเข้าใจตัวเองแล้วเราเข้าใจคนอื่นตอนนี้โยมยังไม่เข้าใจตนเองไม่เข้าใจคนอื่นนะที่บอกว่าเราเข้าใจยังเป็นการเข้าใจด้วยการคิดเอา นะเพราะงั้นต้องรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆถ้าเราเห็นจิตของเราทำงานได้เองเราจะรู้เลยกระทั่งจิตของเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับจิตของใครได้นะแต่ในการหน้าที่การงานเราเป็นหัวหน้าเขาเราต้องปกครองต้องให้งานสำเร็จต้องให้คุณต้องให้โทษแต่ตัวสำคัญเราต้องดูใจตัวเองให้ออกอย่าให้เกิดอคติได้ถ้าเราดูใจตัวเองไม่ออกนะเราจะมีอคติเกิดขึ้นมีโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นโยมฝึกนะรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆถ้าโยมรู้ทันใจตัวเองโยมจะเข้าใจคนอื่นด้วยว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำไมเขาคิดอย่างนั้นบางครั้งมันมีเหตุผลเหมือนกันนี่ถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างโดยเรามีตัวเราเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะขัดแย้งกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ถ้าเรามองคนอื่นจากมุมของเขาเองนะเข้าใจมองด้วยความเข้าใจเราไม่ขัดแย้งหรอกแต่เราเข้าใจคนอื่นได้เมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วนะเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาใจของเรารู้สึกไหมใจขณะนี้โปร่งโล่งเบากว่าเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยอย่าเอาแต่สมถะนะที่ทำมาแต่เดิมมันเป็นสมถะความจริงหลวงพ่อเสียดายแทนนะถ้าคุณภาวนามาแนวที่เห็นกายแตกสลายไปแล้วเนี่ยคุณเข้ามาถึงจิตนะคุณรู้จิตต่อไปเรื่อยๆแต่อย่าไปเพ่งของคุณไปเพ่งจิตต่อถ้าคุณรู้จิตต่อไปคุณจะเห็นจิตทำงานมันจะเหมือนอันที่หลวงพ่อสอนทุกวันนี้ในสมาธิเราก็เห็นแต่จิตทำงานออกจากสมาธิมาเราก็เห็นจิตทำงานนั่นเป็นแนวทางเดินที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านก็เดินกันมาท่านดูกายจนกายนี้สลายหมดก็เหลือจิตก็เข้ามาดูจิตหลวงปู่หลุยท่านเรียกม้างกายม้างกายหมายถึงแยกมันดึงแขนไปข้างดึงขาไปข้างถามว่านี่เป็นวิปัสสนาไหมไม่ใช่นี่เป็นสมถะพอดึงไปดึงมานะจิตรวมลงมารวมลงมานี่ได้สมถะแล้วรวมลงมาแล้วรู้ทันจิตต่อไปอีกเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตต่อไปมันเจริญวิปัสสนาได้นะออกจากสมาธิมาเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเรานี่ทำวิปัสสนาอยู่นะเพราะงั้นตรงที่ไปนั่งสมาธิแล้วร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยังเป็นสมถะอยู
่กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูเป็นคนใหม่ค่ะซึ่งอยากจะพบพระอาจารย์มานานมากแล้วก็ยังไม่มีโอกาสอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ก็คือมีความรู้สึกว่าการกำหนดที่ยังไม่ต่อเนื่องบางครั้งมี
โยมแป๊บหนึ่งนะโยมที่เพิ่งส่งกันบ้านไปยังเมื่อกี้มันจะน้อมเข้าหาความนิ่งความสงบเฉยๆไม่เอานะถอยขึ้นมาที่ทำจิตอย่างตะกี้ไม่ได้นะอย่างตะกี้ทำไปอย่างนี้แล้วไปติดสมถะแล้วคราวนี้จิตขี้โมโหมากเลยเข้าที่ไหนวงแตกที่นั่นอ่ะของโยมนะเชิญ
ก็การกำหนดที่ยังไม่ต่อเนื่องบางครั้งมีโมหะเข้ามาก็จะฟังเรื่องทุกเรื่องที่ลูกน้องพูดก็จะคิดอยู่สักแป๊บหนึ่งก็จะกำหนดรู้ต่อว่าเราจะต้องเบาบางให้ความเมตตากับเขาแล้วก็จะเคลียร์เรื่องไปให้มันจบไปด้วยการเมตตาเขาแล้วก็ให้มันจบไปแต่ว่าสติตามรู้เนี่ยมันยังไม่ต่อเนื่องค่ะพระอาจารย
์สติไม่สามารถทำให้ต่อเนื่องได้เพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์สติเป็นอนัตตามีเหตุสติถึงจะเกิดไม่มีเหตุสติไม่เกิดบังคับไม่ได้ถ้าเมื่อไรจิตจำสภาวะอันใดอันหนึ่งแม่นนะพอสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมาสติจะเกิดเองเพราะหน้าที่ของเรานะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆถ้าเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆอย่างพอความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นสติระลึกปั๊บมันหายทันทีเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาแทนที่เลยนะอกุศลดับแล้วกุศลมันก็เข้ามาทำงานแทนเราไม่ต้องจงใจน้อมใจให้เกิดความเมตตานะทำไมเราต้องน้อมใจให้เกิดความเมตตาเพราะใจยังไม่ได้เมตตาจริงนะเราไปบังคับเอางั้นลองค่อยๆฝึกใหม่นะคอยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจนสติที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อสติที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมตตากรุณาอะไรพวกนี้เกิดเองเลยนะแล้วคราวนี้ใจเราเป็นกลางจริงๆแล้วเราจะปกครองคนได้ง่ายกว่าเก่าอีกนะแล้วพอเราร่มเย็นนะเราจะเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ร่มเย็นนกกามาอาศัยเราแล้วมีความสุขนะคนในองค์กรก็จะมีความสุขนะแล้วก็ทุกคนต้องรู้เป้าหมายไปทำงานในทิศทางเดียวกันช่วยกันทำถ้าคนไหนมันนอกลู่นอกทางต้องลงโทษไม่ใช่ไม่ลงโทษนะดุด่าว่ากล่าวอะไรต้องทำพระพุทธเจ้าถึงบอกให้ชมคนที่ควรชมข่มคนที่ควรข่มไม่ใช่ว่าให้ทำกับทุกคนเสมอกันนะงั้นเราปกครองบริหารผู้คนในนี้ใจเราต้องมีสตินะเมตตากรุณาอะไรนี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นมา ค่อยๆสังเกตไปค่อยๆดูไปแล้วเข้าใจคนอื่นแล้วความเมตตามันเกิดขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะตัดสินอะไรเนี่ยจะไม่ต้องบังคับใจให้เกิดเมตตาเกิดเองแล้วตัวนี้เป็นตัวจริงใจเราจะร่มเย็นพอใจเราร่มเย็นนะใครเข้าใกล้เราก็มีความสุขแล้วหลวงพ่อเคยเจอผู้บังคับบัญชาที่ลูกน้องคิดถึงลูกน้องอย่างเครียดเลยไม่ต้องเจอนะแค่คิดถึงนะอย่างนี้มีนะ
ค่ะกลับละมัสการหลวงพ่อค่ะ
โยมรู้สึกไหมจิตขณะนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันละ
ค
่
ะ
นะเนี่ยรู้สึกไปอย่างเนี้ยรู้สึกไป
ค่ะ
ไม่ต้องกำหนดนะ
ค่ะ
กำหนดแปลว่ากดแปลว่าข่มแปลว่าบังคับ
ค
่
ะ
ให้ตามรู้ไปสติแปลว่าความระลึกได้นะคอยตามรู้ไปเรื่อย
ๆ
อย่ากำหนด
ค่ะนมัสการค่ะ
มีกี่คนแอสตันนี้15เหรอตายแล้วว่าว่าไปเอาย่อๆคราวนี
้ครับกับนมัสการนะครับหลวงพ่อคือผมจะมาส่งการบ้านด้วยนะครับที่จะได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อครับว่าขอให้ผมพากายไปเดินเยอะๆกายเคลื่อนไหวรู้ตัวหันซ้ายหันขวารู้ตัวครับอันนี้ผมมาลองทำพอกายเคลื่อนไหวแล้วก็จิตมันก็จะตามไปรู้กายยกแขนมันก็จิตมันก็แนบกับการยกแขน
เออเอาใหม่นะยกแขนนะเห็นแขนมันยกใจไม่แนบเข้าไปถ้าแนบเข้าไปนะกลายเป็นการเพ่งตัวอารมณ์ตัวนี้กลายเป็นสมถะนะ
ครับ
ให้ใจมันอยู่ต่างหากเห็นแขนมันยกไม่ใช่เรายกแขน
อ๋อครับแล้วก็คือผมมักจะถ้าเกิดอยู่นิ่งๆครับจิตมันจะฟุ้งซ่านแล้วก็จะมีโมหะโทสะและตัวราคะมันแรงมากเลยคร
ับ
แล้วก็ในตอนนี้ครับคือผมจะมีไอ้ความเครียดในเรื่องงานแล้วก็กลับมาบ้านมันก็จิตมันแวบไปคิดเรื่องงานเผลอปุ๊บมันไปคิดเรื่องงานมันจนผมอยากให้มันจิตมันหายอยากความคิดนี่ครับแต่ว่ามันต้องใช้หลายวันนะคร
ับ เราภาวนานะไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจนะ
ครับ
เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได
้ครับ
การที่เราอยู่บ้านจิตหนีไปคิดเรื่องงานทั้งที่ไม่อยากคิดเราห้ามไม่ได้เราก็รู้ทันไปว่าจิตหลงไปแล้ว
ครับ
นะลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วพอมันไปคิดเรื่องงานเราหงุดหงิดเราก็รู้ทันว่าหงุดหงิดเนี่ยดูลงปัจจุบันใจของคุณน่ะไปปฏิเสธความจริงจิตมีหน้าที่คิดนะคุณจะไม่ให้มันคิดไม่ได้นะ
หลวงพ่อครับแล้วตะกี้อยากจะถามอีกอย่างแล้วมันลืมไปครับเดี๋ยวครับนี่กำลังคิดอยู่ครับอันนี
้อะไรนะหลวงพ่อฟังไม่ค่อยออกคุณเอาใหม่คุณช่วยยกใหม่แบบนักร้อง
หลวงพ่อครับคือแล้วที่ผมปฏิบัติอยู่ณตอนนี้จะถูกต้องหรือเปล่าครับ
พอใช้ได้แล้วนะแต่คุณอย่าไปบังคับตัวเองนะ
อ๋อใช่มันตีทุกวันนี้มันก็บางทีต้องบังคับมันเหมือนว่ามันแข็งแข็งทื่อๆ
ใช่ถ้าบังคับแล้วมันจะแข็งแข็งทื่อ
ๆตัวมันจะเกรงครับ
คุณเอาแค่เท่าที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะมีโมหะรู้ว่ามีโมหะนะ
ครับ
ไม่มีก็รู้นะ
ครับผม
ให้รู้ลูกเดียว
อ๋อครับแล้วผมควรใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่ครับ
ของคุณดูจิตไปเลยจิตของคุณมันแกว่งเหมาะกับการดูดี
อ๋อครับแล้วกายนี่ก็ต้องยังต้องดูต่อไปด้วยใช่ไหมครับ
กายนะต้องดูนะถ้าไม่รู้เลยเดินตกสะพานตกถนน
อ๋อใช่ครับ
นะ
หลวงพ่อครับแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมต้องทำสมถะด้วยไหมครับ
ของคุณตอนนี้เว้นไปก่อนนะของคุณไปเดินจงกรมดีกว่า
อ๋อ
เคลื่อนไหวพยายามเคลื่อนไหวพยายามกระดุกกระดิกแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินใจของเราเป็นคนดู
ครับ
เห็นใจมันคิดใจเป็นคนดูความคิดอยู่ต่างหากใจอยู่ต่างหากเห็นกิเลสอยู่ต่างหากใจอยู่ต่างหาก
ครับเราจะต้องใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่ครับ
ดูจิตไป
จุดจิตอย่างเดียวใช่ไหมครับ
ครับเพราะของคุณเป็นนักคิดอาชีพนะดูจิตไปก่อน
ครับมันขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคร
ับ ไปคนต่อไปคนต่อไปนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้จะขออนุญาตมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะเจ้าค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาก็สติเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็หลงแล้วก็พยายามที่จะรู้แต่บางวันนี่ก็คือโมหะมันครอบ
มัน เห
ม
ือ
น
ไม่ได
้เหมือนมีอะไรหนาๆไม่ทราบแล้วมันดูไม่ได้ก็พยายามไปดูการเคลื่อนไหวด
ูเรียบหมดคุณรู้ที่ใจไม่ชอบให้รู้ที่ใจไม่ชอบโมหะนั้นนะใจไม่เป็นกลางแล้ว
เจ้าค่ะ
ถ้าเรารู้ทันโมหะด้วยใจที่เป็นกลางโมหะก็จะดับไปเหมือนกัน
เจ้าค่ะ
แต่ถ้าเราเกลียดโมหะอยากให้โมหะหายนะนอกจากโมหะจะไม่หายแล้วโทสะยังจะเกิดอีก
เจ้าค่ะ
ให้รู้ลงอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆนะ แต่ถ้ามันดูอะไรไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วรู้กายก็ไม่ได้รู้จิตก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่รู้เรื่องนะก็ทำความสงบเข้ามา
เจ้าค่ะ
ทำสมถะ
เจ้าค่ะ
มาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับหายใจอยู่กับท้องพองยุบอะไรก็ได้ที่เคยทำ
ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วบางครั้งเนี่ยบางทีมีเหตุการณ์แรงๆเข้ามาอย่างนั่งรถไปแล้วมันเหมือนจะมีอุบัติเหตุนะคะแล้วตัวเองตกใจมากแล้วก็อยู่ๆก็มีความรู้สึกว่ารู้ว่าตัวเองตกใจ
เออนั่นแหละ
แล้วความรู้สึกนั้นมันเบาๆแล้วมันก็หายไป
นั่นแหละเวลาที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะเวลาลดคว่ำลดหงายเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรสักคนหนึ่งสติมันดีไม่ใช่หลวงพ่อขลังนะบางคนบอกว่ารูปหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากลดหมุนไปหลายตลบความจริงสติมันเกิดเห็นไหมมันตกใจสติเห็นความตกใจปั๊บใจตั้งมั่นเลย
เจ้าค่ะ
นั่นแหละฝึกไป
คือหลายครั้งที่รู้ว่าบางทีขับรถอยู่ก็รู้ว่าคิดก็รู้ไปสดๆเลยว่าเมื่อกี้เพิ่งคิดมันเห็นความคิดแต่สงสัยต่อค่ะหลวงพ่อค่ะว่าเอ๊ะเราต้องมาสรุปไหมว่าเอ๊ะนั่นมันคือ
ไม่ต้องสรุปนะให้จิตเขาสรุปของเขาเองไม่ต้องไปช่วยเขาสรุป
คือ
ไม่ต
้
องกลัวจิตโง
่คือพยายามฝึกไปใช่ไหมคะว่าอย่างนี้
เ
ราก็สะสมไปเรื่อยๆ
ตามดูสภาวะปัจจุบันไปเรื่อยๆ
เจ้าค่ะ
นะแค่นั้นพอละอ่ะไปคนต่อไป
ขอบคุณเจ้าค่ะ
มีไหมจับเรียงกันไว้หรือเปล่าวันนี้อ๋อวันนี้เรียงเหรอ
นมัสการหลวงพ่อค่ะรู้มาเป็นครั้งแรกเลยค่ะดีใจที่ได้มาได้พบอาจารย
์ใจลอยไปแล้วใจลอยแล้วรู้สึกไหม
ค่ะ
ดีใจแล้วก็เลยเออใจหนีปุ๊บขึ้นหลังคาไปเลย
ค่ะ
เนี่ยคอยรู้ลงไปเรื่อยๆ
ค
่
ะค่ะปกติก็ไม่มีอะไรนะคะหลวงพ่ออ
ืมหลวงพ่อก็ว่างั้น
เวลาทำกรรมฐานในส่วนบนตากลางๆวางเฉยๆด้วยค่ะไม่เครียดแม่อะไร
เอางี้ต่อไปนี้ไปสวดมนต์มากๆนะ
ค่ะ
ไปสวดมนต์แล้วก็สังเกตใจอรหังสัมมาใจหนีไปคิดแวบรู้ว่าใจหนีไปคิดรู้สึกไหมเวลาสวดมนต์อ่ะมันหนีบ่อย
ค
่
ะ
นั่นแหละไปสวดมนต์แล้วก็ไปนับดูว่าวันนี้หนีกี่ครั้งพรุ่งนี้สวดอีกนะแล้วไปนับดูว่าหนีกี่ครั้ง
ค
่
ะ
อ้าวไปให้กันบ้านแล้วไปทำเอานะต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะคือตัวหนูเนี่ยเข้าใจว่าก่อนหน้านี้น่าจะเป็นการทำสมถะมาโดยตลอด
ใช
่แล้วก็เหมือนกับว่าก็เลยเริ่มมาตามดูตามดูนี่รู้สึกว่าบางทีเรามีปัญหานิดหน่อยเนี่ยเราตามดูได้อย่างสบายสบายแต่พอปัญหามันเริ่มสเต็ปมันเริ่มมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหนักทั้งที่เรารู้มันผิดทางแต่ว่ามันก็ยังหนักหนูก็เลยเปลี่ยนไปทำสมถะเหมือนที่เคยทำมันก็หนักไปอีกหนูก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยนอนซะเลยแล้วก็เลยลุกกลับขึ้นมาทำใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ก็ไม่มากมันจะไปมา
การนอนนั่นก็เป็นวิธีต่อสู้อย่างหนึ่ง นะเคยมีพระองค์หนึ่งท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าโยมมายุ่งกับท่านมากท่านเหนื่อยหลวงพ่อคืนท่านเหนื่อยนะสอนเสร็จแล้วพอโยมไปนะท่านบอกท่านไปงีบซะหน่อยตื่นที่มาสดชื่นมาดูต่อง่ายเราก็ต้องดูตัวเองนะแต่ไม่ใช่เอาตรงนี้เป็นข้ออ้างนอนทั้งวันเลยนะเพื่อจะได้ดูง่ายดูไม่ได้เลย
ค่ะแล้วก็อยากกลับถามอีก2ข้อนะคะคือว่าการปฏิบัติแบบไหนที่ตรงกับจิต
ของคุณนะของคุณน่ะจิตมันทำสมาธิมามากแล้วของคุณก็ออกมารู้กายเลยเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆใจของเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะ
ค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะคือเราจะขจัดความเรารู้ว่าใจกับจงใจเนี่ยมันไม่ดีต่อการตามดูใช่ไหมคะจัดตรงนี้ยังไงเพราะเราจะตั้งใจทุกทีเลย
มันไม่มีแล้วมั้ง
เพราะเราจะตั้งใจทุกครั้งที่เราจะทำอะก็เลยอยากจะขจัดตัวนี้ว่าทำยัง
ฟังไม่ออกตั้งใจอะไรก็ไม่รู้อ้าวใครส่งจิตไปที่อาจารย์หน่องมั้งที่ถือไมค์ไปตะกี้รู้สึกไหมใจเราไหลไปอยู่ที่เขาทั้งที่เขาก็ไม่ได้น่าดูสักนิดเลยว่าไป
คือเวลาเราตามดูเนี่ยค่ะบางทีเรารู้ว่าเราไม่ควรจงใจไม่ควรที่จะจ้องตั้งใจแต่มันอดไม่ได้ค่ะบางครั้ง
อดไม่ได้เพราะเวลาเราทำสมถะนะเราไปจ้องจนเคยชิน
แล้วเราจะขจัดตรงนี้ได้ยังไงคะ
ไม่ขจัดนะเวลาฝึกสมาธิอยู่อย่าน้อมใจลงไปหาความซึมของคุณเวลาทำสมาธิจะน้อมเงี้ยน้อมลงไปเงี้ยมันจะซึมอยู่เรื่อยๆนะใช้ไม่ได้พยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆจนใจมันตื่นอยู่ในชีวิตธรรมดานี้ได้เยอะๆ เนี่ยรู้สึกไหมขณะนี้ตื่นมากกว่าตะกี้ละ เห็นไหมพอมันตื่นขึ้นมามันจะสว่างขึ้นมามันจะโล่งขึ้นมานะน้อมให้ซึมไม่ได้นะเดินปัญญาไม่ได้อ่ะต่อไป
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูขอสองคำถามค่ะหนูไม่เคยถึงวิธีการปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะไม่เคยไปเข้าคอที่ไหนเลยขณะที่ภาวนาเนี่ยก็จะรู้อย่างเบาๆรู้ว่าจิตไหลเป็นเรื่องบ้างแล้วก็หยุดค่ะแล้วทีนี้นานบ้างไม่นานบ้างทำได้นานบ้างไม่นานบ้างค่ะพออึดอัดก็จะหยุดภาวนาเลยไม่ทราบว่า
ของคุณนะกำลังของจิตใจมันตั้งมั่นน้อยไปนิดนึงแต่มันฟุ้งเยอะไปนะทำความสงบบ้างนะปฏิบัติในรูปแบบบ้างเช่นไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็รู้สึกถึงร่างกายบ่อยๆนะดูจิตอย่างเดียวเนี่ยแรงไม่พอนะพยายามมารู้สึกที่ร่างกายมากๆหน่อยอย่างร่างกายขณะนี้ยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมเม้มปากอะไรเงี้ยคอยรู้สึกแต่ว่าไม่ไปจ้องไว้นะแค่รู้สึกสบายๆรู้สึกเหมือนร่างกายอยู่ห่างๆใจเราดูอย่างสบายๆอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหม
ทราบค่ะ
นะเนี่ยของคุณนะดูจิตได้แล้วแต่ว่าแรงมันไม่พอนะสมถะมันไม่พอสมาธิมันอ่อนไปนะใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นคุณต้องมาดูอารมณ์ที่หยาบๆบ้างอารมณ์ที่หยาบก็คือร่างกายนี่เองนะงั้นรู้สึกที่ร่างกายบ้าง
แล้วหนูรู้สึกว่าหนูจะมีอนุสัยของความโกรธเยอะค่ะ
เออนะไม่เป็นปัญหา
แล้วก็อยู่เฉยๆโกรธตัวเองก็มีค่ะโกรธที่ตัวเองโกรธไปอย่างเง
ี้
ย
เออนะให้รู้ทันไปเรื่อยๆ
อันนี้คือดูจิตหรือเปล่าคะ
ใช่แต่ว่ารู้ร่างกายไว้ด้วยนะใจจะได้มีกำลังรู้สึกไหมจิตขณะนี้มีแรงมากกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
เออแต่นี่มันไม่ใช่แรงของเรานะมันแรงเพราะว่ามามองหน้าหลวงพ่อ เราต้องไปรู้สึกร่างกายเราไว
้หลวงพ่อคะเวลาภาวนาในรูปแบบอะค่ะรู้แบบเบาๆรู้ว่าจิตคิดแต่ส่วนใหญ่มันจะไหลออกมาเป็นไม่มาต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องค่ะ
ก็ถูกแล้วล่ะจิตมันก็ทำงานของมันอย่างนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องที่จะไหลเนี่ยก็จะเห็นไหวๆอะค่ะ
นั่นแหละไหวๆมันคือไหลแบบอ่อนๆนะมันก็คือไหว
ปฏิบัติแบบนี้พอจะได้ไหมคะหลวงพ่อ
ใช้ได้ใช้ได้
เพราะหนูทำอย่างอื่นไม่เป็น
พยายามเนี่ยเมื่อกี้สันหน้ารู้สึกไหมเมื่อกี้เราลืมไปตอนเราสายหน้าเนี่ยเห็นไห
มขอบพระคุณ
ไปให้คนอื่นบ้างมีไหม
นมัสการหลวงพ่อค่ะจริงๆก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็สมมุติว่าเมื่อก่อนทำสมถะมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นจิตเราฟุ้งเนี่ยอัตโนมัติเลยมันจะดึงมาให้เราต้องพยายามสงบนิ่งหรืออีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นคือพอเราสมมติมีอะไรมากระทบมองเห็นแล้วอุ๊ยรถจะชนกันละตกใจแต่ใจก็จะนึกต่อว่าก็เป็นธรรมดาโลกก็เลยกำลังนึกว่ามันเรารู้สึกตัวจริงๆหรือว่าเราบอกตัวเอง
ในขณะที่ตกใจรู้ว่าตกใจในขณะนั้นรู้ถัดจากนั้นเป็นธรรมดาโลกอันนี้จิตฟุ้งซ่าน
เพราะว่าคือกำลังนึกว่าเหมือนกับเคยฝึกอยู่ที่นึงเขาจะบอกว่าเรารับรู้แล้วเราต้องวางอุเบกขาต่อด้วย
อุเบกขาเกิดจากอะไรอุเบกขาเกิดจากสมถะก็ได้ถ้าจงใจวางอุเบกขาก็เป็นสมถะถ้าเราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับบ่อยๆนะจนรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจะอุเบกขาเพราะปัญญาตัวที่เราต้องการอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาด้วยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะ
หลวงพ่อมองเห็นใช่ไหมหลวงพ่อบอกได้ไหมคะว่าปฏิบัติเนี่ยโอเคหรือไม่โอเค
ใจนะ ใจนะมันยังเคยชินกับการกำหนดไว้การบังคับไว้ต้องเลิกซะแต่ว่าอยู่ๆจะเลิกเนี่ยไม่ได้เพราะมันเคยชินอย่างนั้นนะออกมากระทบกับโลกนะมาหางานอะไรทำกระทบกับโลกมากๆกระทบผัสสะบ่อยๆแล้วให้ใจมันไหวขึ้นมาใจของคุณนะถ้าปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะมันจะขี้โมโหร้ายกาจที่สุดเลยนะปล่อยออกมาแล้วมันจะร้ายแล้วก็มีสติตามดูไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมากขึ้นใจของคุณประคองมากไป
หลวงพ่อคะอันนี้นอก
เนี่ยรู้สึกไหมใจขนาดนี้เคลิ้มไปตอนที่คิดจะคุยกับหลวงพ่อเนี่ยมันปรุงแต่งทำใจให้อ่อนๆขึ้นมานะ
นอกเรื่องนิดนึงนะคะหลวงพ่อพอดีจะคลอดลูกอาทิตย์หน้าแล้วอะค่ะหลวงพ่ออวยพรหน่อยได้ไหมคะ
เหรอหลวงพ่อยังท่องคาถาพระโมกข์ไอ้พระอะไรองคุลีมานไม่เป็นจะอวยพรไงหลวงพ่อก็ไม่เคยออกลูกไม่เคยแถมไม่เคยมีลูกด้วยนะเอาหน้าไปออกลูกไม่เป็นไรหรอกหมอมันเก่งเดี๋ยวนี้ยังไงมันก็ต้องออกอะ
ขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะอาจารย์คือหัดเพิ่งหัดดูจิตมา
พอใช้ได้แล้วนะที่ฝึกอยู่อะรู้สึกไหมเห็นกิเลสบ่อย
ๆรู้สึก
รู้สึกไหมร่างกายอยู่ส่วนหนึ่ง
ยังค่ะ
นะก็คอยดูไปนะ
ค่ะ
เห็นไหมทุกอย่างเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปเรื่อย
ๆ
นั่นแหละภาวนาเป็นละ
อ๋อค่ะแล้วบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองเฉยมากเลยอะ
รู้สึกอะไรนะ
รู้สึกว่าเฉยๆอะค่ะ
ไม่เป็นไรเฉยๆรู้ว่าเฉยนะรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะ
ค่ะแล้วบางขณะก็รู้สึกเหมือน
อย่างจิตที่เฉยๆอะถ้าจิตเหมือนตอนนี้จะเฉย
ค่ะ
เพราะประคองไว้นิดนึง
อ๋อค่ะ
นะถ้าไม่ประคองไม่เฉยหรอก
ค่ะ
นะ
แล้วเมื่อเช้ามีความรู้สึกว่าพอตื่นมาปุ๊บใจมันท่องว่ากายนี้เป็นทุกข์
ก็ถูก
ทุกล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นขึ้นมาเองใช่ไหม
นั่นแหละจิตมันสอนธรรมะ
ค่ะ
ก็ฟังไปงั้นแหละฟังเล่นๆจิตยังไม่เชื่อ
ค่ะใช่ๆ
ไม่เชื่อหรอก
ค่ะ
ถ้าเชื่อได้พระอนาคา
ค
่ะต่อไป
ขอบคุณค่ะ
เหลือ3คนใช่ไหมแอสตันสู้ตายมา
ขอบคุณมาสการเจ้าค่ะลูกมีข้อสงสัยค่ะคือเวลาที่เราเห็นจิตนะคะมันจะไม่ได้ตั้งใจเห็นเวลาเห็นขึ้นมาเองแล้วก็ปล่อยไปค่ะแต่ว่าเวลาเห็นกายอะค่ะมันมักจะเห็นได้ต่อเนื่องกว่า
ถูกต้องเพราะอะไรเพราะกายรูปมันอายุยืนจิตมันอายุสั้นถูกต้อง
คือมันเหมือนมีตัวนิ่งแล้วมีความจงใจดูอยู่ความจงใจนี่มันจะส่งผลให้เราประคองมากขึ้นหรือเปล่าคะหลวงพ
่
อ
ให้เรารู้ทันว่าจงใจ
ค่ะ
เพราะงั้นจริงๆแล้วก่อนที่จะมาเจริญปัญญารู้กายรู้ใจต้องเรียนเรื่องจิตซะก่อนบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่2ชื่อจิตตสิกขานี่ของคุณดูจิตได้แล้วเห็นไหมจิตไปประคองรู้ว่าประคองคุณเริ่มสังเกตไหมเวลารู้กายเรารู้ลงปัจจุบันเวลารู้จิตเรารู้ตามหลังนั่นแหละรู้ถูกต้องแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งปัญญามันแจ้งกายนี้ไม่ใช่เราคุณเห็นอยู่แล้วว่ากายไม่ใช่เราแต่ว่ายังปล่อยวางไม่ได้นะเห็นแล้วว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมเห็นแล้วว่ากิเลสทั้งหลายก็อยู่ห่างๆใช่ไหมวิ่งไปวิ่งมาแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่นะมันก็ขย่ำเอา
ค่ะคือถ้ารู้ว่าจงใจก็แค่รู้ไปใช่ไหมคะ
ใช่ดูเป็นแล้วนะดูเป็นแล้วดูต่อไปอีก
เจ้าค่ะ
ครับต่อไป
การนมัสการครับอาจารย์คือผมว่าผมก็ตัดโลภโกรธหลงนี่ผมว่าผมก็ตัดได้เยอะนะครับเพราะว่าปฏิบัติมาก็พอสมควรนะครับก็ทีแรกก็จะเป็นสมถะเพิ่งจะมาปัจจตังตรงวิปัสสนาตรงที่ว่านั่งแล้วผมเคยนั่งแล้วสมาธิก็วูบไปเลยนะคือสว่างเฉยๆนะ
ฮะอย่างนั้นสมถะ
ครับพอเที่ยวหลังนี่ผมนั่งผมจะรู้ตัวสู้พร้อมตลอด
รู้สึก
สมาธิครับก็ถึงปัจจตัง
เวลาทำวิปัสสนานะไม่ใช่แค่นั่งแล้วรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่แค่นั้นยังไม่พอนะต้องรู้สึกด้วยว่าไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะต้องขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเห็นเลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราหรอกเราดูเหมือนดูคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยดูอย่างนี้นะลำพังเห็นว่าตัวนี้นั่งอยู่อย่างนี้มันยังเป็นเรานั่งอยู
่นะ
ดีนะค่อยๆฝึกดีแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมได้ไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนาที่7วันนะครับกลับมาแล้วมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งก็กลับมาแล้วเล่าให้เพื่อนที่ปฏิบัติฟังเพื่อนบอกว่าให้รู้แต่ผมก็ยังไม่รู้เพราะผมยังไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับตัวนะครับคราวนี้กลับมาแล้วก็พยายามหาแนวทางในการปฏิบัติจนได้เพื่อนได้ให้ซีดีมาของท่านอาจารย์ให้ผมฟังนะครับแต่ผมก็ยังพยายามปฏิบัติแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ากำหนดจิตนั้นกำหนดอย่างไร
ไม่กำหนด
ไม่ต้องกำหนดใช่ไหมครับ
สติไม่ได้แปลว่ากำหนดนะสติแปลว่าความระลึกได้เรารุ่นหลังนี่แหละชอบมาแปลสติว่ากำหนดกำหนดเนี่ยมันต้องจงใจกำหนดใช่ไหมจงใจกำหนดนี่เรียกว่ามีโลภะเจตนาเมื่อไรโลภะเจตนาเกิดนะมันจะเกิดการทำงานทางใจขึ้นมาเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมานะจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมางั้นเราไม่กำหนดแต่เราตามดูไปเรื่อยๆโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาแล้วรู้ว่าโลภใจลอยหลงไปรู้ว่าหลงไป อย่างตอนนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจมันหลงไปหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงตามดูไปเรื่อยๆนะ
แล้วแนวทางที่จะให้ผมปฏิบัติต่อไปนี้คือแนวทางไหนครับ
ของคุณต้องหยุดอันเดิมไว้ก่อนนะอันเดิมคุณกำหนดมากไปจนจิตติดนิ่งแล้วต้องเลิกซะถ้าจิตนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูต้องปล่อยให้มันทำงานเนี่ยตอนนี้มันไปคิดแล้วทราบไหม
ทราบครับ
เออไปคิดแล้วก็ปล่อยมันเนี่ยของคุณพอรู้ว่าไปคิดคุณกดปั๊บเลยคุณนึกออกไหมมันมีสามจังหวะอันแรกหลงไปคิดอันที่สองรู้ว่าหลงไปคิดอันที่สามไปเพ่งเอาไว้เลยกำหนดไว้ตัวที่สามเนี่ยคือตัวที่เกินมาไม่เอานะ
กราบขอบพระคุณครับ
นมัสการค่ะหลวงพ
่
อ
ไหนไหนไหน
คือลูกเริ่มฟังซีดีมาประมาณเดือนพฤษภาแล้วก็คิดว่ามารู้ตื่นเอาตอนประมาณช่วงกรกฎาค่ะคือเห็นความโกรธที่รุนแรงแล้วก็จะเห็นความยินดีแล้วก็มีอยู่ช่วงเดือนกรกฎาก็ได้มานมัสการหลวงพ่อค่ะแล้วก็พอดูไปช่วงนั้นมันหวือหวาก็จะรู้สึกว่ามันตื่นมันเห็นชัดนะคะแต่พอหลังๆนี้มามันจะรู้สึกว่ามันเบาๆลง
ตัวนี้แรงเราไม่พอละนะกำลังไม่พอคุณต้องทำในรูปแบบบ้างนะไปทำเดินจงกรมอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะแรงไม่พอละ
แรงไม่พอ
มันเริ่มไม่เห็นอะไรละ
แต่จะรู้สึกว่าตัวเองจะรู้กายดูรู้กายได้ง่าย
นั่นแหละร่างกายเคลื่อนไหวคุณคอยรู้สึกไว้มันจะได้กำลังขึ้นมาดูจิตไปรวดเดียวเลยนะถ้าไม่เคยทำสมาธิมาก่อนพอดูจิตไปนานๆบางทีหมดแรงพอหมดแรงแล้วเหมือนดูจิตอยู่แต่ว่าดูไม่ถึงจิตแล้ว
ค่ะ
อ่ะไปต่อไป
กับนมัสการหลวงพ่อครับผมฝึกตัดซีดีแล้วก็ซื้อหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้งมาครับ
ทำไมต้องซื้อเขาก็แจกกันเยอะแยะ
ก็ครับก็เพิ่งฝึกได้4เดือนนะครับก็ไม่รู้เรื่องที่ปฏิบัติก็ฟังซีดีแล้วก็เห็นคน
เห็นกิเลสไหมวันๆนึงเห็นกิเลสเกิดบ่อยไหม
แล้วก็เรื่องความทุกข์อะครับ
เห็นแต่อะไรนะ
ครับ
เห็นอะไรนะ
ความทุกข์ครับ
อ๋อความทุกข
์ก็หลวงพ่อบอกว่า
ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นนะก็รู้ไป
ครับ
พอความทุกข์เกิดขึ้นแล้วใจเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะ
ครับ
ถ้าใจเราเฉยๆให้รู้ว่าเฉย
ๆวันนี้ตั้งใจจะส่งการบ้านหลวงพ่อ
เนี่ยต่อไปอีกนิดนึง
ครับ
พอเราไปรู้อะไรเข้าก็ตามจะรู้สุขรู้ทุกข์รู้อะไรก็ตามนะถ้าใจเรายินดีขึ้นมาให้รู้ทันถ้าใจเรายินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันเติมเพิ่มไปอีกนิดนึงนะรู้ทันเข้ามาให้ถึงใจอ่ะมีอีกไหมหมดแล้วนะ
ก็โอกาสสุดท้ายนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมกันถวายทานนะครับแด่หลวงพ่อครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะภาวนาสู้ตายอย่าเสียชาติเกิดนะต้องทำ